ขอให้พวกเราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Let us pray
สาธุการพระบิดาพระเจ้าของพวกข้าพงทั้งหลายขอบพระคุณพงในวันนี้ที่เรามานมัสการพงและศึกษาพระคำของพงขอสอนพวกข้าพงทั้งหลายจากชัยชนะของดาวิดซึ่งมีต่อศัตรูและขอสอนบทเรียนที่สำคัญว่าชัยชนะนี้มีความหมายอย่างไรสำหรับพวกข้าพงทุกคนและเพื่อบทเรียนนี้จะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของพวกข้าพงในโลกนี้ในแต่ละวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละสังคมขอบทเรียนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนและถวายเกียรติต่อพงโดยชีวิตของพี่น้องทุกท่านพวกข้าพงทั้งหลายสรรเสริญพงขอบพระคุณพงร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรื่องดาวิดกับโกลแอธนี่เป็นเรื่องยอดนิยมนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเราทุกคนได้ยินมาหลายครั้ง
The story you might have heard, the top 10 Bible study, of course, is the story of the giant Goliath and David.
แล้วในชั้นระวีนะผมเชื่อว่าเด็กทุกคนก็ได้ยินเรื่องนี้ตลอด
And in Sunday school, you probably learned or heard about it since you were little kids.
แต่ผมอยากให้เรามองในด้านที่ลึกกว่าแค่ชัยชนะยักษ์
Today, I want to focus on a deeper level than just a triumphant over the giants.
ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักจักรยานมีชื่อเสียงเราหลายคนออกมายอมรับสารภาพว่าที่ชนะมาหลายปีเพราะว่าใช้สเตียรอยด์ใช้ฮอร์โมนใช้ยาเสริมกำลังซึ่งผิดกฎหมายนะผิดทุกอย่าง
The past couple weeks, we find out that the top cyclists in the worldcame out and admitted that they have won so many races because of the drug that they use, namely steroids.
แล้วก็ชี้มือบอกว่าไอ้คนนั้นก็ใช้ทั้งนั้น
And so all these cyclists pointed the finger to other athletes as well, say those are also use the same thing.
ก็จริงในระยะหลายปีมานี้เราทราบนะนักกีฬามีชื่อเสียงของเราต่างก็ยอมรับว่าทำผิดกฎทำผิดกฎหมายเพื่อจะชนะรางวัลยอดเยี่ยม
It's pretty well known today that many top athletes in this world want to bend the rule, break the law in order to become a winner.
หลายคนบอกว่าชนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือทุกคนก็ต้องการชัยชนะทั้งสิ้น
And of course they claim that isn't winning it's a wonderful thing. Everybody wants to win, you know.
บทเรียนของเราบอกว่าชัยชนะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าเป้าหมายเพื่ออะไร
See the lesson saying that today dictates that victory is a great thing but what are we winning what's beyond that
ผมอยากให้เรามองนะครับว่าในโลกนี้เราต้องการชนะจุดประสงค์ใหญ่ที่สุดก็เพื่อเป้าหมายของตัวเราเองใช่ไหมครับ
See according to the world standard winning is namelyBecause of your personal acclamations.
เราอยากมีชื่อเสียงเราอยากพบความสำเร็จเราอยากร่ำรวยเราอยากได้หลายสิ่งที่มากับชัยชนะนั้น
Fame and fortune would come after you have won something.
ฉะนั้นหลายคนซึ่งฝึกซ้อมมาตลอดชีวิตนะเตรียมตัวตลอดชีวิตก็เพื่อชัยชนะ
So many athletes and other professionals as well train so hard for so long in order to win.
แต่เราพบได้นะชัยชนะของเรามากมายเมื่อเราได้มาแล้วเราพบว่ามันไม่มีค่าจริงๆมันไม่คุ้มกับเวลาหรือชีวิตเรานะ
But every so often you realize that all those victories that you have accumulated doesn't worth the while that we put in doesn't worth the time we invested in
แต่ผมอยากให้เราได้บทเรียนวันนี้นะครับดาวิดพบชัยชนะและการที่ออกไปสู้รบครั้งนี้เป้าหมายหลักไม่ใช่เพื่อตัวเองนะ
But you find out that this young lad David has found a victory, but yet his goal is not personal at all.
เราพิจารณาได้นะตั้งแต่1ซามูเอลบทที่17ข้อที่1เป็นต้นไปนะครับดาวิดไม่ได้อยู่ในกองทัพซะด้วยซ้ำไปนะไม่ได้เป็นทหารซะด้วยซ้ำไปนะ
In fact, you study 1 Samuel, read the entire chapter 17, you realize that David is not one of God's army. He's not even one of those army front lines.
เวลานั้นดาวิดยังเลี้ยงแกะอยู่นะครับ
He's just a little shepherd boy at that time.
แล้วเพียงแต่ว่ามาเยี่ยมพี่ชายซึ่งไปรบในสนามรบ
So his dad asked him to go visit his brother at the front lines.
แล้วดาวิดได้ยินเสียงศัตรูนะ ออกมาท้ากองทัพอิสราเอลลบ
And of course he overheard when they draw the battle line the enemy side are making sound cursing and cussing the God's army there
แล้วที่นั่นเราได้ยินสิ่งที่สำคัญนะครับว่ากองทัพอิสราเอลกลัวมากนะครับไม่มีใครกล้าออกไปสู้ทุกคนแอบอยู่ในค่ายทหารแม้แต่ซาอูลเองก็ยังไม่กล้าออกไปสู
้ And at the very moment there the army of the Israel are just so afraid of this warrior of the Philistine they are just stay behind the battle line and even the king who's supposed to be the warrior just stay inside his own camp
ดาวิดประหลาดใจนะครับว่าเป็นไปได้ยังไงกองทัพของพระเจ้ากลัวศัตรูขนาดนี
้ This young boy David was just so surprised. How can you call this the Lord's army when you're so afraid of your enemy like that?
ดาวิดโกรธนะครับไม่เพียงแต่โกรธศัตรูนะแต่โกรธกองทัพอิสราเอลนะครับซึ่งเต็มไปด้วยความหวาดกลัวนะ
So he become very upset not only with the enemy, but they have said with God's own army that why are you guys afraid of those guys?
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งแรกนะที่ดาวิดและกองทัพอิสราเอลจะต้องชนะนะครับคือความกลัว
So one thing now, first of all, that both David and God's army need to know is that they have to overcome their fears.
แต่เมื่อกองทัพอิสราเอลมองไปที่ยักษ์นะครับและกองทัพศัตรูเขาเต็มไปด้วยความกลัวนะไม่มีทางชนะนะครับ
But when this Israel army focusing on that giants and their enemy in their battle line there, they had no choice but to be afraid of them.
แน่นอนนะครับถ้าเรามองคู่แข่งของเรานะครับซึ่งเก่งที่สุดมีความสามารถที่สุดชนะมาตลอดเรากลัวใช่ไหม
Definitely, if you have to be in an arena with somebody like that who able to compete it well and on top of his game, of course you'll be afraid of your enemies.
ผมเชื่อว่ากองทัพอิสราเอลนะถ้ามายืนกับยักษ์ตัวนี้นะผมคิดว่าไม่ถึงเอวนะ
You know if you compare an average army from the Israelite camp to this giant Goliath he's probably around they probably right at his waistline
เขาบอกว่าหอกที่ถือมาเนี่ยถ้าล้มทัพอิสราเอลนะก็คงขาดใจตายนะเพราะมันหนักมากหลายร้อยกิโลนะ
Even the javelin of Goliath is weighed so heavy that if it fell down on one of the soldiers they would kill him.
ฉะนั้นเมื่อเห็นยักษ์ทุกคนกลัวนะ
So when they saw this big giant, they're just so afraid of him.
แต่ทำไมดาวิดซึ่งเป็นเด็กเล็กๆนะตัวเล็กกว่ากองทหารอิสราเอลซะอีกนะครับเห็นยักษ์แต่ไม่กลัวยักษ
์ But how come this young little lad David, who is even smaller than the army of the Israelites, are not afraid of these giants?
คำตอบอยู่ที่นี่ครับดาวิดไม่ได้พึ่งตัวเองนะครับแต่ว่าพึ่งพระเจ้านะครับในข้อที่15ดาวิดบอกว่าฉันไม่ได้มาสู้กับยักษ์หรือสู้กับใครด้วยความสามารถของฉันเองแต่ฉันมาโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้า
But clearly David is not afraid because God is on his side and verse 45 he said to the Philistine you come against me with sword and spear and javelin but I come against you in the name of the Lord Almighty
ถ้าเราไปสู้ด้วยตัวเองนะครับเราเปรียบเทียบใช่ไหมครับเราสู้ได้ไหมเราสู้ไม่ได้
If you are gonna personally get involved into the battle line, of course you're gonna compare yourself with your enemy. How can you go against such a giant?
But David บอกว่าฉันไม่ได้มาด้วยตัวเองแต่ฉันมาแทนพระเจ้าเท่านั้น
But David claimed that I did not come for my only for myself, but I come in the name of God Almighty.
ฉะนั้นก็ไม่ได้กลัวศัตรูนะครับเพราะเขารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่ายักษ์ตัวนั้นมากมาย
So he's not afraid of the enemies because no matter how big they are, El Shaddai is with him.
ฉะนั้นสงครามนี้ดาวิดรู้นะไม่ใช่สงครามของเขาเป็นสงครามของพระเจ้า
So therefore, David clearly aware that this battle is not of his own, but it's a battle of the Lord himself.
ทหารอิสราเอลบางแต่ละคนที่มาลบนะมีเป้าหมายส่วนตัวทั้งสิ้น
All those Israelite soldiers that are recruited to be in the battle line.They all came from different personal reasons.
หลายคนหวังชัยชนะเพื่อเกียรติยศส่วนตัวนะ
Many came in order to that they can win the battle in order to gain their own fame and fortunes.
หลายคนเป็นชาวไร่ชาวนาที่ไม่มีอนาคตนะครับหวังว่าถ้ามาลบแล้วอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งมีเกียรติมีความสำเร็จ
And many are come from a farmers farming background. Hopefully that by being recruited in the Lord's army, they can have some rank and some positions.
แต่เวลานี้เริ่มสงสัยว่าตัดสินใจถูกหรือผิดนะ
But at that very particular battle, they were wondering if they were in the right place at all.
ถ้ายังอยู่บ้านนอกเป็นชาวไร่ชาวนาอย่างมากก็แก่ตายไม่รวยนะแต่ว่ามาวัดนี้มาลบอาจจะตายที่นี่นะตายตั้งแต่หนุ่มแล้ว
If they were just remain back home in their farmland, although they're not going to be rich, but at least here they are risking their own life with these Philistines.
ไม่แน่ใจนะครับแฟนสาวที่ทิ้งไว้ที่บ้านเนี่ยรอชัยชนะกลับไปแต่งงานนี่จะเป็นม่ายขันหมากซะแล้วนะ
Not so sure that the young girlfriend that they leave or the young wife that they left back home.Gonna become a widow very soon if they happen to die.
แต่ในข้อที่16จะบอกต่อไปนะดาวิดมาลบนี่ไม่ได้หวังชนะแต่มาลบเพื่อพระเจ้าเท่านั้น
But 46 clearly say that the David do not come just to seek a victory for this particular battle, but he came representing the Lord.
และนี่เป็นปัญหาสำหรับเราอีกมากมายนะเราจะทำอะไรนะเราต้องแน่ใจว่าเราชนะเราถึงจะทำใช่ไหม
See the problem lying with us is that whatever you want to engage in, you want to be sure that youhave some success in it.
บ่อยครั้งเราจะไปสู้เราต้องคิดก่อนนะเราจะชนะหรือเปล่าใช่มั้ย
Before you engage into any kind of battle, you want to make a judgment whether you're able to win or not.
บ่อยครั้งเมื่อเราจะลงทุนอะไรต้องคิดก่อนเราจะกำไรหรือเปล่าเราถึงทำ
Before you make any kind of investment at all, you want to think through whether or not it's appropriate.
เราจะไม่ทำนะถ้าเราไม่แน่ใจนะ
You're not gonna go on with your goal if you're not sure you will find success.
เราจะไม่ยอมลงทุนนะถ้ามันอาจจะไม่พบความสำเร็จ
Of course, you're not gonna invest any of your income if you don't think you will find some get back some of the money.
แต่สำหรับดาวิดนะครับไปลบไม่ใช่เพราะหวังชนะ
But for David, right here, he did not engage this battle because he wants to win.
เพราะนั่นไม่ใช่เป้าหมายของดาวิดที่ไปลบ
See that's not his goal at all at this time.
ดาวิดไปสู้กับยักษ์ตัวนี้ด้วยความมั่นใจในพระเจ้านะไปลบเพื่อพระเจ้าไปลบเพราะพระเจ้าต้องการบางคนที่จะยืนอยู่เพื่อพระเจ้า
He actually went forward being so sure and affirmed that he does this for the Lord and someone need to be out there against his people.
ดาวิดไม่สงสัยนะสิ่งที่เขาทำนะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เขาทำ
In fact, he had no doubt at all of what he about to engage in, not whatsoever in his mind.
เขาแน่ใจนะสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
He know thoroughly well what he about to do is the right thing.
แต่ชนะไม่ชนะหรือไม่ชนะไม่สำคัญ
Whether he win or lose, that's not important anymore.
จะเป็นจะตายไม่สำคัญ
Whether he's gonna die or staying alive, it's not important anymore.
แต่นี่สิ่งที่สำคัญนะดาวิดแน่ใจว่าพระเจ้าต้องการให้เป็นลบเขารู้แน่นะนี่ทำเพื่อพระเจ้าเขาจะทำ
But what's important is that God wants. He knows that God wants him to be there. Therefore, he's there to do it.
เราทราบไหมครับโครงการสวยงามหลายโครงการทำไม่สำเร็จเพราะว่าเราเลิกซะก่อนเพราะเราคิดว่าไม่สำเร็จแล้วเราไม่ทำ
In fact, many wonderful organizations with a great goal are not able to accomplish its goal because the leader quit.Before they can see the result.
แผนการหลายอย่างนะครับหยุดกลางคันเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันจะไม่พบชัยชนะ
Many plan has been executed halfway, but it stopped there because you feel that you cannot find success in it.
แต่นี่ไม่ใช่เป้าหมายของดาวิดนะครับว่าจะชนะยักษ์ตัวนี้หรือเปล่า
But this is not David's goal at all, whether or not he can overcome this particular giant.
นี่ไม่ใช่เป้าหมายของดาวิดนะที่ไปลบเพื่อจะฆ่ายักษ์นั่นไม่ใช่
And it's not his goal at all in order for him to go to kill these giants.
แต่เราบอกแล้วนะครับว่าดาวิดไปลบเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าต้องการให้บางคนไปลบเพื่อพระเจ้า
But he engaged into this very battle because he knows that this battle belongs to the Lord.
เขาไม่สงสัยเลยนะสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องและจะต้องทำ
He has no doubt in his mind that what he does is right, and he has to do it.
และนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับเรานะ
And this is an important lesson for all of us here.
จะทำอะไรเพื่อพระเจ้าไม่ได้หวังก่อนนะว่าจะได้อะไรตอบแทน
What you're about to do for God, do not expect that you will harvest something in return.
จะทำอะไรเพื่อพระเจ้าไม่ได้หวังว่าจะชนะหรือจะแพ้นั่นไม่ใช่เป้าหมายนะ
So whatever you're about to do for the Lord, don't think that you're gonna either win or lose. See, that's just not your goal right there.
สิ่งต่อไปนะครับถ้าเราดูที่นี่นะในข้อต่อไปยักษ์ใหญ่บอกว่าฉันเป็นนักรบตลอดชีวิตไม่เคยแพ
้ And the next thing I want to focus on this giant Goliath he claimed that I am a professional fighter I never lose once
แล้วฉันมาวันนี้ฉันจะชนะแน่นอน
And today I am here in order to win over you guys.
เขาบอกดาวิดแกเห็นฉันเป็นหมาหรือไงเอาไม้เท้าออกมาด้วยจะมาไล่หมา
When he saw that little David, little lad, he said, "Am I a dog that you're gonna come and hit me with the little sticks of yours?"
เรามองภาพนั้นดาวิดเป็นเด็กเลี้ยงแกะถือไม้เท้าที่เขาจะเลี้ยงแกะไปนะยักษ์ถือกระบองเพชรไม่กระบองเพชรนะตะลุมพุกถือหอกมีโล่มีหอกยืนนี่ผมคิดว่าสำหรับดาวิดเวลานั้นท้องฟ้ามืดไปแล้วนะเพราะยักษ์บังแสงแดดหมด
You know, when David about to face this giant, it's like, this guy is over 7 feet tall, full with armors and a metal javelin. And here comes David with little rag cloth and this little staff that he used for his chaplings.
แล้วนี่เป็นความพ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่ของยักษ์ตัวนี้นะเขามั่นใจในตัวเองมั่นใจในชัยชนะความสำเร็จตลอดชีวิตไม่เคยแพ้ไม่เคยผิดหวัง
That's the biggest flaw of this giant Goliath. He is overconfident. He never think that he will taste any defeat. He always wins.
เราเห็นเด็กเลี้ยงแกะคนนี้ยิ่งคิดว่าไม่ต้องลบนะครับไม่ต้องลบวันนี้แค่เดินไปชนนั้นดาวิดคงล้มลงขาดใจตายแล้ว
And when he saw this little shepherd boy about to face him, he said, "We don't need to fight today, young boy. I'm just gonna hit you with my hip, and you're gonna die, fall down and die."
แต่ดาวิดไม่มีรู้ว่าตัวเองนะเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะครับแต่เขามั่นใจในพระเจ้านะครับไม่ได้มั่นใจในตัวเอง
But although David know that he's just a shepherd boy but he has such a confidence not of his own of course but in the Lord that sent him there
แน่นอนดาวิดมีประสบการณ์กับพระเจ้าในฝูงแกะเท่านั้นเอง
And what this little young kid has experienced is within the experience that he used to shepherding His sheep there out in the field.
David ไม่เคยเป็นทหารไม่เคยไปรบทัพจับศึกไม่เคยไปฆ่าใครไม่เคยทั้งสิ้นนะ
He never been recruited. He never have any boot camp experience. He never even killed a human being in his life before.
เขาเพียงแต่รู้ว่าพระเจ้ามีความสัตย์ซื่อพระเจ้าคุ้มครองเขาเมื่อเขาดูแลฝูงแกะอยู่ท่ามกลางฝูงหมาป่าสิงโตเสือพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเขา
He only know that when he was shepherding his sheep.That God always protect him and take care of even when the big beasts come, he always overcome them.
หลายคนบอกว่าฉันจะแน่ใจพระเจ้าต้องให้เครื่องหมายสำคัญกับฉันพระเจ้าต้องยืนยันให้ความสำเร็จกับฉันซะก่อนฉันถึงจะเชื่อมั่นในพระเจ้า
Many of you would claim like David, maybe you say that God give me the sign, please show me something so that I know that I can overcome these giants.
แต่ผมคิดว่าไม่จำเป็นนะถ้าพระเจ้าสัตย์ซื่อกับเราในชีวิตของเราทุกวันนะครับในงานเล็กงานน้อยผมคิดว่าพอแล้วนะนั่นสำหรับเรา
But I don't think that is necessary because if you're honest and do what is right with God day in and day out, that is a sure enough sign that the Lord will be with you.
ถ้าตลอดชีวิตของเราพระเจ้าสัตย์ซื่อต่อเราพระเจ้าช่วยเราได้พระเจ้าช่วยเราได้ทุกเรื่องทุกสถานการณ์
Because throughout your walk as a Christian, if the Lord has been faithful to you, well, He can continue to be faithful to you no matter what you do.
อย่าบอกว่าพระเจ้าทำได้แต่เรื่องเล็ก
ๆ Don't just claim that God can help me with little items.
เรื่องใหญ่ๆฉันไม่รู้
But the biggest event I'm not so sure
ตอนนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับพระเจ้าสัตย์ซื่อในทุกสิ่งไม่ว่าสิ่งเล็กหรือสิ่งใหญ่นะ
But this is important to know that God's faithfulness is always there whether it's little or big
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระเจ้านะครับมันอยู่ที่เราไม่เชื่อ
The problem is not lying with God it's lying with us whether or not we have an unbelief heart or not
ปัญหาอยู่ที่เราไว้ใจในตัวเองมากกว่าไว้ใจในพระเจ้า
The problem is with us. Are we overconfident in ourselves or we place our confidence in the Lord Almighty?
ดาวิดบอกความสำเร็จทั้งหมดมาจากพระเจ้า
David said, "All the success come from you, Lord."
และวันนี้ชัยชนะมาจากพระเจ้าถ้าพระเจ้าจะให
้ And today the victory will come from the Lord if He will grant it for me.
เราดูในบทที่17นะตั้งแต่ต้นนะครับทั้งพี่ชายที่เป็นทหารอยู่3คนนะครับแม่ทัพในกองเห็นดาวิดแล้วบอกว่าไปตายเปล่า
ๆ And if you read chapter 17 all the three older brothers that were in the armies including the general said David you're going to go out there and kill yourself and help yourself kill boy
แม้แต่กษัตริย์ซาอูลเองก็เชื่อว่าดาวิดออกไปตายแน
่ Even King Saul after take a look at him said oh son you're going to go there and lose your life for sure
ซาอูลขนาดเอาเครื่องลบเอากรองเอาหมวกเหล็กให้ดาวิดใส่นะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าไปตายก็เอาใส่ให้มันเต็มยศซะหน่อยนะ
King Saul even tried to put all the full armors on him you know the helmet and the works thinking that even if this young boy gonna die out there, at least he will look great like a general.
แต่ว่าดาวิดเดินไม่ไหวนะครับไอ้เครื่องเกาะเหล็กหมวกเหล็กมันหนักเหลือเกินเดินไม่ไหว
But David could hardly move with all those armor on top of his body. He's such a tiny kid, you know.
ดาวิดว่าฉันไม่จำเป็นต้องมีหมวกเหล็กเกาะเหล็ก
So he said, I don't need all these armors.
แล้วดาวิดเอาอะไรไปลบครับ
So what did he bring with him to the battle?
ไม่มีดาบไม่มีหอก
No sword, no javelin.
ไม่มีเกราะไม่มีหมวกเหล็ก
No shield, no helmet.
มีไม้เท้าเลี้ยงแกะหนึ่งอันกับสลิงหนึ่งอันเท่านั้นเอง
Just a shepherd's staff and then a sling and some rocks.
เราทราบนะที่ลบที่เมืองไทยผมเห็นกองทัพรัฐบาลกองทัพประชาชนสู้กันนะฝ่ายหนึ่งมีปืนสงครามอีกฝ่ายหนึ่งมีสลิงจริงๆนะหนังสติ๊ก
You know this past protest in Bangkok you see the army really coming full fledged with their armors and then you see the protester in red shirt really using sling and rocks
ขอโทษนะผมไม่ได้อยู่ฝ่ายแดงฝ่ายเหลืองฝ่ายดำฝ่ายอะไรทั้งสิ้นนะ
I'm sorry I'm not taking side I have no color t-shirts on me
และผมคิดว่าคริสเตียนไม่ควรจะอยู่ข้างไหนทั้งสิ้น
And I believe that Christians should not take any side either.
เราอยู่ข้างเดียวนะฝ่ายพระเจ้านะ
It should be on one side, the Lord's side, that is.
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเราไม่มีความคาดหวังในมนุษย์ฝ่ายใดทั้งสิ้นนะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนมีความบกพร่องทั้งสิ้น
So be sure with this now that you do not cast your hope on anything that relate to the world or human institution, but cast your hope on the Lord alone.
ถ้าพี่ชายถ้าแม่ทัพถ้าซาอูลรู้ว่าดาวิดแพ้ไปตายทำไมยอมให้ดาวิดเอาไปลบ
Now if David all the brothers all the soldiers the general and King Saul know that if David gonna about to lose his life in the battle why they allow him to go then
เขาคิดว่าอย่างน้อยมีคนนึงเอาไปลบในนามของอิสราเอลก็ยังดีหน่อยนะแต่ยักษ์มันจะได้หยุดด่าหยุดท้าคนอิสราเอลสักทีหนึ่ง
Well they said at least we have a scapegoat going out there represent the God mighty armyAt least that the Philistine will not look down upon them anymore.
แต่เขาไม่หวังว่าดาวิดจะชนะนะ
See, they don't think that David gonna win for sure.
เขาไม่เชื่อว่าดาวิดจะชนะ
They have no confidence in this young boy at all.
นี่เป็นเรื่องประหลาดนะบ่อยครั้งที่หลายคนส่งเราไปแต่ที่ไม่เชื่อว่าเราจะทำอะไรได้นะให้เราไปนะรู้ว่าเราจะไปตายนะแต่ก็ยินดีให้เราไปตาย
Isn't it crazy that sometimes you send people out to do the task that you don't believe in what they do?And even if when they die, you're not gonna care or do anything about it.
นี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อนะบางครั้งรัฐบาลส่งทหารไปตายทั้งที่รู้ว่าทุกคนจะไปตายนะ
It's hard to believe, but it's true. The Defense Department sometimes send men in the front line. They know that there's no hope for this group of men to come back again.
อันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับดาวิดแน่นอนนะครับแต่ดาวิดจะต้องมีความมั่นใจในพระเจ้ามากนะครับแล้วรู้ว่าคนเหล่านี้ไม่เชื่อในเขาเลยแม้แต่คนเดียวนะครับ
And that's exactly the same scenario with David. He knows that he is a sole survivor who represents the entire army of God, who had no confidence in him whatsoever.
And this is a lesson that is important for those who think to serve the Lord or do something for the Lord.
And this is a good lesson for us, many few of us who want to serve God and do something great for Him, to remember this.
อย่านึกว่าคนทั้งหลายเห็นด้วยกับเราสนับสนุนเราและบางทีไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวนะ
Don't thinking that you have a support from your home church or from your group because sometimes you may not even find one that agree with you.
แต่ถ้าดาวิดมั่นใจนี่เป็นคำสั่งของพระเจ้าแล้วเขาจะต้องทำเพื่อพระเจ้าแม้คนทั้งประเทศไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนเขาก็ยังจะต้องทำเลย
But David is so confident that the Lord sent him there and he placed him there. Although the whole country is not behind him, it doesn't matter.
แม่เขารีบเปิดประตูผลักดาวิดออกไปรีบปิดประตูนะ
They just push him out literally into the front line to face the giants and close the door.
แล้วก็รอดูว่าดาวิดจะตายในกี่นาที
And they have the timing on see how many minutes or second this boy gonna last with these giants.
แล้วอย่าหวังที่จะไปเก็บศพนะครับไม่มีทาง
And forget about send the retrieving troop out to retrieve the body. That's not gonna happen.
คือส่งไปแล้วก็คือลืมเลยนะครับว่าไม่มีทางแล้ว
When we push this boy out the door, I think it's just a one-way ticket for him. He's not, he ain't coming back for sure.
ถ้าเราเป็นดาวิดที่สนใจคนเหล่านี้มากสนใจว่าคนนี้เชื่ออะไรในเราสนใจว่าคนเหล่านี้หวังในเราจบเราทำไม่ได้นะ
But if David ever think that these people has some confidence in him at all, I don't think the battle can ever started with him.
ดาวิดไม่ได้สนใจคนเหล่านี้คิดยังไงเกี่ยวกับเขานะเขาสนใจแต่พระเจ้าคิดยังไงเกี่ยวกับเขาต่างหาก
See David doesn't pay attention about what other things of him. He only know what God wants him to do and accomplish.
เขาไม่สนใจคนเหล่านี้มีความหวังในเขาหรือเปล่าเขาสนใจแต่พระเจ้าหวังอะไรในเขาหรือเปล่า
It doesn't matter that these people have any hope in him. It matters so much that God will get his will done through him.
ฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับถ้าเราหวังว่าคนเหล่านี้จะเห็นด้วยไหมคนเหล่านี้จะชมเราหรือเปล่าเราผิดหวัง
So guys, if you want to be a people pleaser, you're gonna be disappointed.
หลายคนอาจารย์ฉันอยู่ในสังคมฉันจะต้องสนใจความรู้สึกคนอื่นฉันจะสนใจว่าเขาหวังอะไรเขาคิดยังไงเอาโอเคงั้นกันนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ประโยชน์อะไรมาก
Well, you claim pastor, but I live in a society. I need to know what other people think of me. I need to be on the Facebook. But hey, man, don't put too much hope in it. Sorry.
ในข้อต่อไปเราจะเห็นนะดาวิดคุยกับยักษ์ตัวนี้อย่างไรบ้างนะ
Let's look at the next verses. How did David engage in talking to these giants here?
ยักษ์บอกว่าวันนี้ฉันจะฆ่าแกเอาเนื้อให้หมากินให้นกกิน
Today, Goliath taunting David, say, "I will kill you, and I'll feed you to the dogs."
David, what? รอไปก่อน ยังไม่ตาย อย่าเพิ่งคุยมาก ใช่ไหม
But David say, "Do not, hush. I'm not dead yet. Stop talking big."
ฉะนั้นบ่อยครั้งเรามั่นใจเกินไปใช่ไหมครับ
See, oftentimes some of us are very and overconfident.
ดาวิดมั่นใจในพระเจ้านะครับรู้ว่าชัยชนะนี้มาจากพระเจ้าสงครามนี้ก็เป็นสงครามของพระเจ้านะ
But David know quite well that this is the Lord's battle and the success will come from him alone
พระเจ้าเพียงแต่อนุญาตให้เราไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสงครามของพระเจ้าเท่านั้นเอง
See God only allow him to take part in this battle that God is doing it on his behalf
เราจำกิเดียนไปลบได้ไหมครับ
Remember the book of Judges one of the just Gideon
กิเดียนเรียกคนอิสราเอลคนเป็นแสนๆคนออกมานะ
When Gideon make a proclaim to recruit for the army, hundreds of thousands show up.
พระเจ้าบอกว่าเยอะเกินไปเยอะเกินไปส่งกลับบ้าน
So the Lord told Gideon, too many men, send some of them home.
กิเดียนบอกว่าใครที่กลัวใครที่ไม่แน่ใจกลับบ้าน
So Gideon make a proclamation, anybody is afraid, anybody want to go back with your family, you may leave.
โอ้สองแสนคนกลับบ้านรีบกลับบ้านเลยนะ
Right away, 200,000 went back home. Thank you.
อาจารย์มันยังเยอะเกินไป
And the Lord still claimed to Gideon, too many men, Gideon.
ส่งทหารไปกินน้ำแล้วเราจะเลือกให้เจ้ากี่คน
Okay, I want to test them. Let them go to the river and watch the way they drink from the brook. And I will tell you what to do next.
ในที่สุดพระเจ้าเลือกแค่300คน
And eventually, the Lord only picked 300 men. That's it.
หลายคนถามว่า300คนไปลบอะไรกองทัพศัตรูมีเป็นล้าน
How can you say it?300 men fighting over millions of vast of army out there.
พระเจ้าบอกชัดพวกแกไม่ได้ไปลบพวกแกไปแค่ไปเป็นพยานถึงชัยชนะของพระเจ้าเท่านั้นเอง
But the Lord made it clear you're not going out there to engage the battle just to witness that I will fight the battle.
สงครามเป็นของพระเจ้านะกองทัพของพระเจ้าเป็นคนลบนะครับ
The battle belongs to me, God said, and I will send my people to fight the battle for you.
แล้วลองนึกดูนะดาวิดจะใช้ก้อนหินก้อนเดียวฆ่ายักษ์ได้อย่างไรนะ
So think about how can a shepherd boy using one round rock to kill a giant like that
ผมคิดว่าอาจจะทำให้แค่หน้าแข้งบวมเท่านั้นเองนะ
The little piece of rock probably just gonna cause a little bruise on Goliath's chin you know
ผมไม่ทราบนะมันฆ่ายักษ์ได้จริงๆหรือเปล่านะเราเคยเป็นเด็กเอาหนังสติ๊กยิงกันใช่ไหมครับผมคิดว่าอย่างมากก็ปูดก็บวมไม่ถึงตายนะ
I don't know how can a sling would generate such a force to kill a giant like a riot.
ฉะนั้นเมื่อดาวิดใช้สลิงก้อนหินก้อนนี้ผมเชื่อว่าไม่ใช่มือดาวิดนะแต่เป็นมือของพระเจ้าเองนะที่ส่งหินก้อนนี้ทะลุหน้าผากโกลแอธผมคิดว่ายิ่งกว่ากระสุนเจาะเกราะนะทะลุหัวกะโหลกทะลุเข้าไปในสมองดีไม่ดีทะลุไปที่ข้างหลังนะ
But when he slung that sling, I think it's God's hand himself that propelled that piece of rock that it hit the forehead of the giant so hard that it break his skull and went to the back of his head like a bullet.
อย่าลืมนะยักษ์ตัวนี้ใส่เกราะหมวกเหล็กมาด้วยนะครับ
Remember now, this giant Goliath also have a metal helmet on his head.
ผมคิดว่าถ้าไปหินธรรมดาอย่างมากก็ถูกหมวกเหล็กกระเด้งไปถึงไหนแล้วนะไม่เข้านะไม่เข้า
I really believe it's just a little piece of rock. It's probably just going to cause a little dent on that metal helmet of his.
แต่มันมีบอกมันทะลุเข้าไปจนยักษ์ล้มขาดใจตายตรงจุดนั้นนะ
The Bible clearly said it went through and through in, right into his head and the giant face fall face down and collapse.
นี่เป็นสงครามของพระเจ้านะพระเจ้าลบเองนะ
This is truly God's own battle. He engaged Goliath himself.
David เป็นแค่เพียงเครื่องมือของพระเจ้า
David was only being used as the vessel for the Lord.
แล้วนี่เพื่อยืนยันนะครับว่าถ้าเราพร้อมที่พระเจ้าใช้เรานะครับพระเจ้าสามารถทำสิ่งยิ่งใหญ่ผ่านชีวิตของเราได้นะ
And you know if you're ready to be used by God He can accomplish some wonderful thing through your life
นี่ไม่ใช่สงครามของดาวิดนะครับ
This is not David's battle
สงครามนี้เป็นของพระเจ้า
The battle clearly belongs to God
และการลบนี้เพื่อพระนามของพระเจ้านะ
And this war is for the fame of the Lord
และเพื่อปกป้องกองทัพของพระเจ้านะ
And that's so that he can protect his own army as well.
David เชื่อมั่นในคำสัญญาของพระเจ้านะถ้าเขาทำสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าจะอยู่กับเขา
David believed in God's promises that if he ever engage and do what is right, the battle shall belong to him.
ฉะนั้นนี่เป็นความจริงนะครับเราไม่ต้องรอชนะก่อนแล้วค่อยเชื่อนะเราต้องเชื่อก่อนแล้วถึงจะชนะ
So it's a reality now, guys.You don't need to wait before you taste the success because once you engage and do what you promise to do, the success will come.
เราได้ยินคนพูดเสมอนะเห็นก่อนแล้วเชื่อเห็นแล้วไม่ต้องเชื่อนะ
Of course, in this world, always people claim, if I don't see, I will not believe.
เราต้องเชื่อเราจึงจะเห็นนะ
But for us, you need to believe in order to see a mighty deed of God.
กองทัพอิสราเอลบอกว่าชนะก่อนแล้วค่อยมาคุยคนจะเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ด้วยผมคิดว่านั่นสายเกินไปซะแล้วนะ
The Israelite claim we need to win in order we need to win first our enemy in order to believe that God is for us but that will be too late they'll all be killed.
แต่เด็กเล็กแก่ดาวิดคนที่สอนนี่เขาเห็นว่าเชื่อก่อนแล้วถึงจะเห็นชัยชนะของพระเจ้า
But this David shepherd boy tell us that believe first in order to see God's glory later on.
นี่เป็นบทเรียนสำหรับเรานะความเชื่อมาก่อนชัยชนะ
And there's a lesson for us to learn today is that victory that faith will come before victory.
ความมั่นใจในพระเจ้ามาก่อนความสำเร็จทุกสิ่ง
Confidence in God would dictate our future success.
และดาวิดสอนเรานะครับว่าเขาไปลบสงครามนี้ไม่ใช่เพื่อเกียรติยศชื่อเสียงของตนเอง
And David teaches a lesson that he engaged in this battle not for his own good or for his own fame.
แต่เขาไปเพื่อปกป้องพระนามของพระเจ้าจริงๆ
But he dared to protect God's name because they're being taunted, you know.
เขาไปในขณะที่ทุกคนไม่กล้าไป
He went ahead because the cowards, God's army, do not want to step forward. He engaged in when all those people hold back.
แล้วก็แสดงให้กองทัพอิสราเอลทั้งกองทัพเห็นนะครับว่ายังมีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในอิสราเอลนะครับซึ่งยังเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่จริง
ๆ And one small boy showed the God's entire army that there is a living God among you. There is a living God among us.
เพราะอะไรครับพระดาวิดไม่ได้มองยักษ์นะครับทุกคนมองเห็นแต่ยักษ
์ See David doesn't focus on the giant when the whole army are focusing on Goliath alone
ดาวิดมองเห็นแต่พระเจ้านะครับที่ยิ่งใหญ
่ He only see how great God is in front of him
ตอนนี้เป็นปัญหาสำหรับเรานะครับบ่อยครั้งเรามองเห็นแต่ปัญหาใช่ไหมครับ
And that's our problem here sometimes you focus so much on all your problems
เราจดจ่ออยู่แต่ปัญหาคิดแต่เรื่องปัญหากินนอนอยู่กับปัญหานะ
You only think about nothing else but your problem day in and day out.
แทนที่จะจดจ่ออยู่กับพระเจ้าเห็นพระเจ้าตลอดเวลาใช่ไหม
Instead of focusing on God and how good He is and how good He can become for us.
เราดูนะเราปัญหาไว้ข้างหน้าพระเจ้าหรือเอาพระเจ้าวางไว้ข้างหน้าปัญหา
See, it's your choice. You want to put the problem in front of God or you want to put God in front of all your problems.
ถ้าเราปัญหาทั้งหมดมาบังพระเจ้าเรามองไม่เห็นพระเจ้าใช่ไหมครับ
See, when there's so many problems in front of God, you can't see nothing but your problems.
แต่ถ้าเราพระเจ้ามาไว้หน้าปัญหาเราไม่เห็นปัญหาอีกแล้วนะ
But when you see God first before your problem is laying right behind
พระเจ้าจะช่วยเราในการแก้ปัญหา
See God is your solution for your problems
ผมไม่ได้บอกว่าเอาพระเจ้าไว้ข้างหน้าแล้วเราไม่มีปัญหานะครับปัญหายังอยู่ที่นั่นแต่มันอยู่หลังพระเจ้าแล้ว
I'm not saying that once you put God in front of your problem you're not going to see it well it's still there but God already protect it for you.
พระเจ้าจะช่วยเรานะครับในการเผชิญปัญหานะ
He can help us whenever we feel we face the problems.
ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่จะเรียนรู้จากดาวิดในวันนี
้ May God help us that we can learn a wonderful lesson about David today.
ผมเชื่อว่าเราจะเลือกทางชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้
And I believe that you can do better with your walks in our life.
สงครามและปัญหามีทุกวันนะครับในชีวิต
Listen, guy, life full of problems, day in and day out. You will face them.
แต่อยู่ที่เราจะสู้ปัญหาเหล่านั้นด้วยวิธีไหน
But it's up to us how you're going to face that problem head on. How?
ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับ
Well, may God help us with this.
ให้เราอธิษฐานด้วยกัน
Let us pray.Dear God, thank you so much, Father. We praise you, we adore you, Lord God, for who you are, for being a mighty God who stay in front of us, Lord God, for leading us, leading me and my family, leading each and everybody here, Lord God. Help us to live by faith and walk by want also, dear God. The problem sometimes is looming and big as giants, but sometimes it's just the fear that keeps us from doing what is right. Lord God, we do not need to live like that anymore. As a Christian, you already have victory. Christ already won the battle for us, dear God. The cross is no longer a symbol of shame and death, but a symbol of victory and wonderful way of living.We praise you, dear God, that you already give us the hope, the love, and the faith today. May us live in faith today for you, dear God, and for you alone. I pray all this in your Son Jesus' name. Amen.
Amen. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
May the Lord bless you all.